Роля жанчыны і мацярынства былі ў цэнтры прамовы святога айца да ўдзельнікаў семінара, арганізаванага ў Ватыкане з нагоды 25-й гадавіны апостальскага ліста благаслаўлёнага Яна Паўла II Мульєрис Дігнітатем, гістарычнага дакумента першага ў папскім навучанні, цалкам прысвечанага тэме жанчыны. Сёння, звяртаючыся да сабраных у Клементійскай зале апостальскага палацу, Франкішак выказаў сваю ўдзячнасць за ўвагу да гэтай тэмы. Удзельнікі Ватыканскага семінара галоўным чынам разважалі над фрагментам апостальскага ліста, у якім гаворка ідзе пра тое, што Бог асаблівым чынам даверыў чалавека жанчыне. Мне здаецца відавочным, што мой папярэднік меў на ўвазе мацярынства. Клікаючы жанчыну да мацярынства, Бог асаблівым чынам даверыў ёй чалавека, сказаў папа. Аднак існуюць дзве супрацьлеглыя крайнасці, якія прыніжаюць жанчыну і яе пакліканне. Першае – гэта імкненне абмяжоўваць мацярынства толькі сацыяльнай роллю, заданнем, якое хоць і з'яўляецца шляхетным, але не раскрывае ўсяго патэнцыялу жанчын, не ацэньвае яго ўпоўні ў будаванні супольнасці. Паводле папы гэта тычыцца як грамадскай сферы, так і касцёльнай. Іншай небяспекай, на думку святога айца, з'яўляецца эмансіпацыя, імкненне жанчыны займаць месца мужчыны і дзеля гэтага адкідаць жаночасць і каштоўныя рысы, якія яе характарызуюць. І тут я хачу падкрэсліць, што жанчына мае асаблівую чуллівасць да Божых справаў, асабліва дапамагаючы нам у разуменні міласэрнасці, пяшчотнасці і любові, якую Бог мае да нас, сказаў папа. Франкішак адзначыў, што апостальскі ліст Мульєрис Дігнітатем заклікае да глыбокага разважання на гэту тэму. Паводле яго касцёлу важна спытаць сябе, якое месца ў ім займае жанчына, ці яна можа быць ацэнена яшчэ больш. Гэта рэальнасць блізкая майму сэрцу, і таму я хацеў сустрэцца з вамі і благаславіць вашу працу, сказаў святы айцец.